Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda ruhiy jang mavzusiga bag'ishlangan eshitirishlarimizdan yana biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Xushxabar kitobidan Luqo kitobining 22-bobi, 31 va 32 oyatlarida Rabbimiz Iso Masih Butrusga qarata shunday deb aytadi: "Simon, mana shayton sizlarni bug'doy kabi g'alvirdan o'tkazishga izin so'radi. Biroq men iymondan toymagil deya sen uchun ibodat qildim. Sen bir kun qaytib kelganingda birodarlaringni iymonini mustahkamla." Albatta, shayton Butrusni yo'q qilmoqchi edi. Sababi ilk jamoatlarning paydo bo'lishida uning o'rni katta edi. Shayton Butrusning ortidan poylab yurganini Butrus eshitganida shunday dedi. Uning ushbu gaplari Luqo kitobining 22-bobi 33 oyatida keltirib o'tilgan. "Rabbi, men sen bilan zindonga ham, o'limga ham borishga tayyorman", dedi. Lekin shu kunning o'zida kechqurun Butrus Rabbimiz Iso Masihdan 3 marotaba yuz o'girganligi har birimizga muqaddas kitobdan yaxshi ma'lum. Lekin u o'z qilmishidan qattiq azoblanib, xun-xun yig'ladi. Bundan shuni ko'rishimiz mumkinki, u Xudovandning oldida qilgan ishi uchun tavba qilib, Xudovand bilan yana o'z aloqasini qayta tikladi. Aziz muxlislar, Butrus ushbu bo'lib o'tgan voqealardan o'ziga qanday dars oldi yoki qanday xulosa chiqardi? Eng avvalo shuni tushunib yetdiki, uning bir o'zi hech narsaga erisha olmaydi. Barcha qilgan xatolari Butrus uchun yaxshilik bo'lib xizmat qilmasligini u o'z vaqtida anglab yetdi. Shundan keyin esa zudlik bilan Xudovand uchun eng kerakli xizmatchi bo'lish uchun harakat qila boshladi. Butrus ruhiy tozalanish bu davom etadigan protsess ekanligini anglab yetdi. Shuning uchun ham u o'zining maktublarining birida bizlarga qaratib shunday deb aytadi: "Shu sababdan behad xursandsizlar. Hozir turli vasvasalar tufayli biroz qayg'urishingizga to'g'ri kelsa-da, lekin bu vasvasalar iymoningizni sinash uchun foydali ekanligini bilinglar. Hatto foniy oltin ham olovda toblanib sinaladi. Shu singari oltindan ham qimmatli bo'lgan iymoningiz sinovdan o'tib, Iso Masih osmondan zohir bo'lgach, sizlarga maqtov va shon-sharaf keltirsin." 1 Butrus maktubining 1-bobi, 6 hamda 7 oyatlari. Aziz birodarlar, Xudovand har birimizning hayotimizda ham xuddi shunga o'xshash sinovlarni berishi mumkin. Ayub, Pavlos va Butrusning hayotida Xudovand ajoyib ruhiy o'zgarishlar qildi. Ulardan hech biri o'z kuchi bilan shaytonga qarshi kurash olib bormadilar. Faqatgina Xudovanddan yordam so'rashdi xolos. Hatto shayton o'z qo'lidagi turli kulfatlari va baxtsizliklari bilan ham ularni yenga olmadi. Chunki bizning otamiz Xudovand o'z farzandlarining azob chekishiga yo'l qo'ymaydi. Lekin turli usullar bilan iymonimizni yanada mustahkamlaydi xolos. Aziz birodar, shuning bilan bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, omon bo'ling.